esiet sirsnīgi sveicināti 7. Dienas adventistu tukuma draudzē. Esiet sveicināti ik viens šajā dievnamā un ik viens radio klausītāji. Pateicību mūsu debes tēvam, ka viņš mūs katru ir vadījis šajās dienās tā, ka mēs šeit varam sapulcēties kopā un Dievu slavēt un teikt un redzēt no jauna, kāds viņš ir savā skaistumā, to, kā viņš atklāja sevi Dieva vārdā. 107. Psalmā mēs lasām šādus vārdus. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Tā, lai saka tie, ko tas kungs atpestīs. Viņa, lai pateic tam kungam par viņa žēlastību un par viņa brīnumu darbiem, ko viņš dara cilvēku bērniem. Es gribu vēlēt, lai mums katram šodien mēs nonākam pie tādas atziņas, ka Dievs dāvādam savu žēlastību vēlas būt arī mūsu vistuvākais draugs. Un iesākot dievkalpojumu, mēs visi kopā varam slavēt mūsu Dievu, dziedot 20. Dziesmu no jaunajām kokļu skaņām. 20. Dziesma. Lūksim Dievu, svētais un varenais Dievs, mīļo pestītāji, Jēzu, mēs no sirds Tev vēlamies pateikties, ka Tu esi dāvājis šo dienu, kurā Tu vēlies mums katram būt klāt īpaši Tuvu. Kungs, mēs pateicamies par katru nodzīvoto dzīves dienu un ticam, ka ikvienā dienā un brīdī Tu esi bijis mums kā mīlošs Tēvs, kura rūpes ir par katru šīs zemes bērnu. Mīļo glābē piedod, ka nevienmēr mēs tam esam atsaukušies tai mīlestībai, ar kur Tu mīli katru no mums. Kungs, mēs lūdzam, dāvā šajos brīžos īpaši Tava gara klātbūtni, lai mūsu prāts, domas un sirds no jauna satiktos ar Tevi. Lai šie būtu brīži, kad Tu dari mūsu tīrus Tavā priekšā, kad mēs izvēlamies Tevi par savas dzīves vadītāju. Kungs, mēs īpaši lūdzam svētī mūsu mācītāju, kad viņš mūs uzrunās no savu vārda. Svētī mūs kā draudzi un svētī katru radioklausītāju ar to īpašo klātbūtni, ar kuru katras sirds var iegūt to brīnišķīgo mieru un dziedinājumu, pēc kā slāpst mūsu dvēseles. Mēs sirsnīgi lūdzam, kungs, lai tavas visspēcīgā roka ir par šo namu un šiem brīžiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mēs dzirdēsim kora priekšnosumu Dievs tevi slavējam. Klausīsimies stāstu bērniem.
Jā, bērni, tagad būs stāsts jums. Un man jums ir viens jautājums. Vai jums ir draugs vai draudzene, ar ko kopā pavadāt laiku? Jā. Vai jums patīk draudzēties? Jā, draudzība ir kas īpašs. Un katram vajag draugu, to vislabāko. Un šodien vēlos jums pastāstīt par kādu neparastu draudzību. Draudzība sākas tad, kad sākam pievērst uzmanību otram. Kad sākam ieklausīties, ko viņš saka, pamazām mēs viņa klātbūtnē kļūstam drošāki un brīvi, zaudējot visas bailes un nedrošību. Tā tas notika ar pleķi un melno. Par šo notikumu ir dalījies kāds Amerikas fermers, pirms pāris gadu desmitiem. Tad nu lūk, Pleķis un Melnais dzīvoja kopā kādā Kalifornijas fermā. Viņu starpā izveidojās dīvaina draudzība. Dīvaina mūsu cilvēki izpratnē. Viņi abi ieklausījās viens otrā, kā arī sāka pievērst viens otra uzmanību. Un tā tas viss iesākās. Šis dīvainais draugu pāris līdzinājās tikai krāsas ziņā. Pleķis bija melns foksterjers. Jūs zinat, ir tāda suņa šķirnīta. Bet savukārt melnais bija milzīgs, skaists, spīdīgi melns, gailis. Pie tam augumā lielāks par pleķi. Un gails bija varens saimnieks un nebaidījās ne no viena radījuma tuvākajā apkārtnē. Jo viņa īpašumā bija liela sarkana sekste un stipri asi atbaidoši izskata pieši. Savukārt pleķis, šis sunīts foksterjers, mācīts mednieks un ļoti labi zināja, kā izmantot savus stipros zobus. Un vēl, šis foksterjers varēja skriet tik ātri kā vējš. Bet iznāca tā, ka šie atšķirīgie dzīvnieki viens otru izvēlējās par draugu. Kad melnais vēlējās spēlēties, viņš meklēja pleķi. Un kad atrada suni guļam, tad lēkāja apkārt ar plati izplestiem spārniem, izliekoties kā knābi, bet īstenībā draugu nekad neaiztika. Ja pleķis gailim piebiedrojās, tad tūlīt sākās dzīva rotaļa. Bet ja pleķis aizgāja projām, tad melnais saprata, ka viņam jāatgriež pie savas ēšanas nodarbs. Jūs jau zināt, ka gaļa knābā gandrīz visu dienu kaut ko. Bieži gadījās arī tā, ka pleķis gāja pie melnā. Ja pleķis vēlējās spēlēties, tad sāka skaļi riet un mēģināja saķert melnā kāju. Bet tā arī gailim nekad nekožot. Ja melnais turpināja savu knābāšanu un nepievērs foksterjeram nekādu uzmanību, pleķis saprata un pieklāja gāju projām. Neviens, ne otrs, neuzstādīja noteikumus, neko nepieprasīja, kā arī nekrit viens otram uz nerviem. Tas ir nebija apnicīgi. Un atļāva darīt otram to, ko viņš tobrīd bija izvēlējies vai iesācis jau agrāk. Protams, ka pārsvarā draugi atsaucās viens otra aicinājumam spēlēties. Viņu jautrās rotaļas brīžiem izskatījās pēc kautiņa. Bet ne reizi netika izplūkta ne spalviņa vai manīts kāds cits ievainojums. Lai gan tik dažādi melnais un pleķis, gailis un suns, tomēr abi kopā jutās droši un nepiespiesti. Kad dzīvnieki bija iemācījušies ieklausīties un saprast viens otru, viņu bailes izzuda, bet ikdienu rotāja interesanta draudzība. Kam jūs, bērni? Būtu gatava atklāt savu sirsniņu, tās priekus un bēdas. Kurš ir tas, kurš vienmēr jūs sadzirdēs un sapratīs? Kurš īsto dzīves ceļu parādīs? Kurš pieņems savā klātbūtnē, kaut gan esam ļoti atšķirīgi no viņa? Jūs zinat, kurš tas ir, vai ne? Arī mūsu jaukā grāmata Bībeles svētie raksti 25. Psalmā saka kaut ko par draudzību. Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Manas acis raugās uz to kungu vienumēr, jo viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem. Neviens nav uz zemes līdzīgs Jēzum, mūsu vislabākajam draugam. Un paldies viņam par šo draudzību. Paldies arī jums, bērni, klausījāties!
Paldies māsai Dacei par līdzlīto stāstu, savukārt bērni. Mums ir apsolījuši dziesmu. Katram vajag draugu labāko.
Kaut varam atklāt svītnīt savējo, Jēzu, kur tu mājo? Jautājums Jēzum. Kādu jautājumu tu viņam uzdot, ja tu viņu satiktu? Ko tu viņam vēlētos pajautāt? Protams, mēs lūkšanās tuvojamies Dievam, mēs daudz ko viņam jautājam un runājam. Taču, ja mēs viņu satiktu reālā dzīvē, tā kā varētu pat arī redzēt, kādu jautājumu mēs viņam uzdot? Varbūt vienu. Varbūt tas būtu kāds teoloģisks jautājums. Dažkārt cilvēki risina dažādas teoloģiskas jautājumus, kurus izvirsa priekšplānā, lai gan patiesībā viņi grib atrisināt kaut ko pavisam citu. Nu, pajautāji, ko tu vēlies, lai tev atbild? Kāds būs nākamais jautājums? Vai arī tas jautājums Jēzum būtu kāds pārbaudes jautājums, varbūt pat divi? Ko tu jautātu Jēzum? Svētajos rakstos mēs sastopam Kristus gadījumu, kur viņu satiek Jāņa Kristītāja mācekļi. Un viens no šiem mācekļiem, Andrejs vārdā, uzdod arī Jēzum jautājumu. Kur tu mājo? Savāds jautājums, lai iepazītos ar cilvēku. Kur tu mājo? To mēs lasām Jāņa evaņģēlī 1. Nodaļā no 22. Panta. Tur ir tāds tā kā ievads, kur mēs to nedaudz šo situāciju varam iepazīties. Jāņa evaņģēlīs 1. Nodaļā no 22. Panta, kur pie Jāņa Kristītāja bija ieradušies vairāki cilvēki, kas no viņa arī vēlējās uzzināt dažādas lietas un uzdeva Jānim Kristītājam jautājumus. Tur 22. Pantā mēs lasām, kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats par sevi saki? Un viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc. Sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizeji, un tie viņam jautāja, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlī, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat. Kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu? Vēlāk arī šiem pašiem farizējiem bija iespēja arī Jēzum uzdot dažādas jautājumus, pat pārbaudes jautājumus un teoloģiskos jautājumus. Taču mums šeit interesē kas cits. Jēzu, kur tu mājo? Šis jautājums bija tas, ko uzdeva Jēzum 2. Dienā. Turpat tālāk šajā Jāņa evaņģēlī 1. Nodaļā no 35. Panta, no 35. Mēs lasām, ka Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem. Kā domājams, tas bija nākošais apostuls Jānis un Andrejs. Un ieraudzījis Jēzu staigājām, viņš saka, redzi, Dieva Jērs. Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum. Un Jēzus apgriezies, redzēja viņus sekojām un saka viņam, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja, rabi. Tulkojumā mācītāji, kur tu mājo? Viņš tiem sacīja, nāciet, tad redzēsiet. Tad tie nogāja un redzēja, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa. Jā, šeit, 38. Pantā, mēs arī sastopam šo jautājumu, kas Jēzum bija uzdots, kur tu mājo? Kāpēc tikai to Andrejs jautā? Vai tad nebija nekā cita, ko pajautāt? Ir tāds žurnālists Amerikas Savienotajās valstīs, Larrys Kings. Viņam reiz bija uzdots jautājums, nu viņš tā kā ļoti daudzus cilvēkus ir intervējis, īpaši no slavenībām, pat valstu prezidentus, un viņam vaicāja, kas būtu tas cilvēks vai persona, kuru tu labprāt nu, vēlētos intervēt. Viņš tā padomāja, un tad Larrys Kings atbildēja, es gribētu to intervēt Jēzu Kristu. Man viņam ir daudz jautājumu, ko uzdot. Piemēram, viņš gribētu viņiem pajautāt, vai tu tiešām esi dzimis no jaunavas? Larrys Kingam šķiet, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi noskaidrot, jo tā kā mēs dzīvojam pasaulē, kurā daudz kas tiek uztverts saistībā ar naturālismu un evolūcijas teoriju, šis notikums pats pa sevi ir pretrunā ar šo vispār pieņemto pasaules uzskatu. Kādam citam domātājam, Bertranam Russellam, ko kurš bija tāds ļoti zināms ateists, viņam uzdeva jautājumu, bet nu, ja tev būtu iespēja Dievam pajautāt kaut vienu jautājumu, kas būtu šis jautājums? Bertrands Rasels bija racionāls cilvēks, viņš teica, nu, ja man būtu iespēja Dievam kaut ko pajautāt, es viņam vaicātu, kāpēc tu nesniedz par sevi pierādījumus? Jā, mēs meklējam kādus pierādījumus. Mēs vēlamies faktus, mēs vēlamies kaut ko tādu, kas ir neapgāžams. Bet šeit mēs redzam, ka Andrejs Jēzum uzdod šo jautājumu. Kur tu māju? Kāpēc tikai to? Piemēram, mēs zinām, ka šeit rietumu pasaulē, kad mēs vēlamies iepazīties ar kādu cilvēku, kurš mums ir varbūt svešs, un pirmais mēs parasti jācājām, kā tevi sauc? Pēc tam mēs varam pajautāt, nu, kur tu strādā, kāda tava nodarbošanās, nu, varbūt tas, kur tu dzīvo, varbūt būs kaut kur vēlāk, kaut kāds piektais vai sestais jautājums. Jo tas mums palīdz saprast to cilvēku, ar ko mēs runājam, un nu, saprast, kā ar viņu runāt, un, bet tajā pašā laikā nevienam mums neienāk pat prātā pavaicāt starp šiem pirmajiem jautājumiem, bet ko dara tavs tēvs? Austrumos savukārt, kad kāds tiek iepazīstināts, vienmēr tēvs tiek turēts kā pats pirmais. Kāds autors, kas bija austrumos reiz, viņš arī tika iepazīstināts ar auditoriju, viņš nonāca auditorijas priekšā un tur ievada vārdus sacītājs. Pirms deva viņam vārdu, vispirms viņš sāka stāstīt, kas ir bijis šī, nu tagad tūlītās to runātāju, jūs dzirdēsiet, kas ir viņa tēvs. Un sāka stāstīt, viņa tēvs bija tas un tas, viņš tur bija pazīstams, viņš tur ir to strādājis, un lūk, viņam bija tāda nodarbošanās, un lūk, šis tēvs, kuram ir tik laba slava, lūk, šis ir viņa dēls, un tagad viņš nāks un jums runās, un jūs tagad viņu klausieties. Tā ir privilēģija, ka kāds ir tavs tēvs, tas atver tev durvis, lūk, dēls var runāt. Bet šeit, kad Jānis Kristītājs bija teicis mācekļiem, šis ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Šis ir ne tikai Dieva dēls, šis ir Dieva jērs, un šos vārdus sakot mācekļiem, Jānis Kristītājs sacīja, ka tas patiesībā ir vienvirzien ceļš, kur iet šis cilvēks. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Kur? Ir zināms, un tas bija zināms arī mācekļiem, ka jērs, kas nes grēku, vienmēr nonāk pie altāra. Un neviens jērs, kurš nonāk pie altāra dzīves, nepaliek, vienmēr tas tiek nokauts. Vienvirzien ceļš. Templis bija celts par godu Dievam, par godu Mesijam. Tas bija grezns, tas bija tautas lepnums. Tā bija vieta, kur Dievam mājot, kur Dievam palikt. Un lūk šeit, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Dievs miesā. Pats tas kungs, Imānuēls. Dievs ar mums. Lūk, tagad šim, uz ko norādīja Jānis Kristītājs, tad seko Jānis un Andrejs, un viņi tad uzdod šo jautājumu. Jēzu, kur tu mājo? Šajos pantos, kurus mēs te izlasījām pirmajā nodaļā, 38. līdz 39., mēs redzam, ka viršušis uzdod šis jautājums, kur tu mājo, un Jēzus arī saka, nāciet un redzēsiet. Savā ziņā šeit Jēzus arī atklāja mācekļiem, kāda būs programma, ja Jēzums sekos. Jēzus rādīs, kur viņš mājo, kur viņš paliek, un jūs redzēsiet, un ne tikai redzēsiet, bet paši varēsiet tur arī piedalīties. Šeit šajā jautājumā, ja to izlasa oriģinālā, kā tas ir jaunajā derībā sengrieķu tekstā, var saprast, ka jautājums, kur tu mājo, neapzīmē adresi. Tās apzīmē vietu. Vai tas ir apstāklī vai laikā vai telpā, bet tas apzīmē palikšanu, uzturēšanos, atrašanos, mājošanu. Tas ir vārds, kurš ir latviešu valodā, būtu gluži nav ienācis, bet viņš, piemēram, ir sastopams angļu valodā. Sengrieģu valodā tas ir vārds meno, bet angliski tas ir, piemēram, vārdā remain, kas arī apzīmē vietu, kur kāds paliek, uzturās. Un ko tad, lūk, šie mācekļi tur nogājuši redzēja, kur viņš mājo, tu teikts, palika to dienu pie viņa. Ko tad viņi tur īsti redzēja pie Jēzus? Mēbeles kādas, apģērbus, paklājus, uzsturu, vai ko viņi tur īsti redzēja? Kas viņus pārliecināja? Un vai viņi saprata, kur viņš mājo un kas viņš ir? Kādi bija tie pierādījumi, kas pēc tam lika šim pašam Andrejam, kurš bija uzdevis šos jautājumu, nākt pie sava brāļa? Viņam bija brālis Sīmans Pēters. Nākt pie brāļa un teikt, ka viņi ir atraduši īsto cilvēku, ir atraduši Mesiju. Turpat tālāk šajā pirmajā nodaļā no 40. Līdz 42. Pantām var lasīt, ka Andrejs tad nāk pie šī Pētera Sīmaņa, kurš bija tur savos darbos, un Lūks saka, mēs esam atraduši Mesiju. Viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus viņu uzlūkojas sacīja, tu esi Sīmanis Jāņa dēls, tevis saugs Kēfa. Viņš redzēja, kāds ir šis cilvēks, un novērtēja viņu. Redzot viņā varbūt netik daudz tās vājības, kuras Pēterī bija ļoti daudz, bet tā potenciāli, kas varētu viņš būt, kad būtu pildīts ar Dieva garu un paliekot Jēzu Kristu. Pēc tam, kad bija atvests Pēteris, mēs lasām tālāk tur 43. Pantā. Otrajā dienā Jēzus gribēja doties uz Galilēju. Viņš atroda Filipu un viņam saka, seko man. Bet Filips bija no Betsaides Andreja un Pētera pilsētas. Pēc tam Filips atroda Nātanielu un saka viņam, mēs esam to atraduši, par ko Mozus bauslībā un praviešos rakstījuši, Jēzu no Nācaretes, Jāzepa dēlu. Nātaniels viņam saka, vai no Nācaretes var nākt kas labs? Filips viņam atbild, nāc un redzi. Mēs atkal redzam, šeit atkal ir jautājums par vietu. Nātaniels vaicā par vietu, Nācarete, slikta vieta. Vai no turienes kāds var vispār nākt labs, tur vispār nekad nekas labs nav bijis? Un mēs zinām, ka šādu apgrēcību pie Jēzus ņēma arī ties tās pašas Nācaretes iedzīvotāji. Galdnieka dēls, kas viņš tur varētu būt tāds īpašs? Bet Filips saka, nāc un redzi, nāc un vēro, un līdzīgi tāpatās, kā šie iepriekšējie mācekļi arī tie vēroja un atrada. Nātaniels piekrīt nākt paskatīties. Zinām mērā var būt skeptisks, zinām mērā var būt arī šaubīgs par to, ko viņš tur varētu redzēt. Arī viņam varbūt varēja rasties zinām jautājumi, kurus viņš varētu uzdot, pavaicāt. Lūk, viņš tagad iet, tuvojās, un turpat tālāk 47. Pantā mēs redzam un varam lasīt, ka Jēzus redzēdams Nātanielu nākam, saka par viņu, redzi patiesi Izraēlietis, kurā nav viltības. Nātaniels viņam saka, kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja viņam, pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju. Nātaniels atbildēja viņam, rabi, tu esi dievdēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Jēzus viņam atbildēja, tu tici tāpēc, ka es tev sacīju, ka redzēju tev zem vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas pār šīm, patiesi, es jums saku. Jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz Dieva dēlu. Nātaniels bija nācis mērīt, bet pats tika izmērīts. Viņš nāca šaubīties, bet pats izteica ticību. Un kā mēs lasām šajos vārdos, viņš pat pasaka pat vēl vairāk nekā visi iepriekšējie mācekļi. Viņš pasaka, tu esi dievdēls, tu esi Izraela ķēniņš. Kas viņu pārliecināja? Mēs redzam, ka tur Jēzus viņam atbildēja, ka viņš redzējis viņu zem vīģes koka. Atsim redzot, kaut kāds privāts jautājums. Acīm redzot, tieši tur, zem vīģes koka, Natanēls bija uzdevis dievam šo jautājumu vai kādu zīmi, vai acīm redzot kaut ko tādu, uz ko Jēzus šajos pantos mēs redzam arī atbild tā, ka Natanēls to saprot. Un viņš vairs nejautā par Nācareti, pilnīgi vairs neko. Nācareti vairs viņam neinteresē. Viņš saka, tu esi Dieva dēls. Bet tad vēl Jēzus viņam pasaka vēl ko vairāk. Tas vīģis koks, tā epizode varbūt ir maza. Viņš runā, ka būs vēl kaut kas vairāk. 51. Pantā, ko mēs lasījām, tas ir atsauksme uz pirmo Mozus grāmatu, 28. Nodaļu, kur no 13. Līdz 17. Pantām. Tur ir aprakstīts sapnis, ko bija redzējis sentēvs Jēkabs. Mēs varētu izskatīties kaut vai tajā 28. Nodaļā, tikai 12. Un 13. Pantā, kur ir šādi vārdi. 28. Nodaļa no 12 līdz 13. Viņam bija sapnis un redzi uz zemes bija kāpnes uzslietas, bet to augšgals sniedzās debesīs un redzi Dieva eņģeļi kāpa pa tām augšup un lejup. Un redzi, tas kungs stāvēja augšgalā un sacīja, es esmu tas kungs, tava tēva Ābrahāma dievs un Īzaka dievs. Tātad šis sapnis, un uz to Jēzus atsaucās, ka viņi redzēs pat vēl vairāk par to. Viņi redzēs debesis atvērtas, eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēku dēlu. Kas tad viņš ir? Un kur viņš mājo? Viņš norāda, ka viņš ir kas lielāks, kā tikai tas, ko viņi savām acīm var vērot. Atgriežoties apakaļ Jāņa evaņģēlijā. Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā no 12. Līdz 13. Pantām mēs varam lasīt. 3. Nodaļa no 12. Līdz 13. Pantām, kur Jēzus saka, ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsiet, kad es jums stāstīšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Jēzus nāca apliecināt, kāds ir Dievs. Un lūk, viņš šeit šajos pantos to arī apstiprina. Apliecina. Pat vēl vairāk, kad vēlāk apustuļi arī sludināja, piemēram, apustuļu darbos 17. Nodaļā 24. Pantā. Apustuls Pāvils liecina. Apustuļu darbi 17. Nodaļa 24. Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debesis un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos. Tātad viņam nevar uzcelt tādu ar templi, kurā viņš varētu mājot. Cilvēki nevar uzcelt, ei teikts, nemājo rokām celtos tempļos. Jo, kad mēs sasaistām šo visu kopā ar to sentēvu Jēkaba sapni un ar to, ko Jēzus liecina, ka ne jau Jēkabs bija tas, kas veidojas bija šo dievnamu, ne jau jūdi, kas bija veidojis šo dievnamu, bet tas bija pats Dievs. Un tas ir stūrakmens. Stūrakmens patiesībai. Tas ir pamatakmens. Pamatakmens dievnamam. Pamatakmens ēkai uz kā celt un veidot draudzi. Veidot to dievnam, kuru Dievs vēlās izveidot šeit no mums, kā no dzīviem akmeņiem. Un Kristus ir šī celtnes piepildījums, īstenojums, pamats. Viņš ir šis stūrakmens. Viņš ir tam visam likts pamatā. Un šeit, šajos vārdos, viņš arī apliecina tālāk un arī cita vieta, arī rakstvietās, kur tad viņš ir, kur viņš ir paliekošs. Un viss evaņģēlijs liecina, ka viņš vēlas mums arī parādīt, kur ir mūsu vieta visā šajā stāstā, kur mums būs palikt kopā ar Jēzu Kristu. Tagad vēlētos tādu kā nelielu atkāpi, pirms mēs ejam tālāk šajā tēmā. Jo šī tēma, lai mēs saredzētu arī, kur ir mūsu vieta Jēzu Kristu, ir neliela atkāpe vajadzīga, jo attiecībā uz šo akmeni, kas jau bija pieminēts Bētelē, ko sentēvs Jēkabs bija licis sev pagalvī kā spilvenu, un kuru viņš tur bija arī svaidījis ar eļu tur un teicis, ka šeit ir Dieva nams, un ko tur Dievs mājo pēc tam, kad bija šis sapnis viņam. ir zināms nostāsts, kas ir pamatā Anglijas karaļnamam. Esmu bijis Vestminsteras abatijā un redzējis arī to troni, kurā tad tiek kronēti Anglijas karaļi. Tajā tronī tieši zem sēdvietas ir tāds tā kā plaukts, jeb niša, kurā ir ievietots akmens. Kā viņi apgalvo, tas esot tas akmens tieši, kurš bijis arī tam Jēkabam pagalvī, ka tas esot no tās Bēteles. Un uz šī akmeņa tātad ir kronēti gan Anglijas karaļi, gan Skotijas, gan Īrijas karaļi. Šobrīd tad viņš ir tur Vestminsteras abatijā Londonā. Nostāsts, jeb leģenda ir tāda, ka tad, kad bija Bābeles iebrukums Izraēlā un Jeruzālem bija nopostīta, tad tajā laikā it kā vaidās ar Jeremijas starpniecību vai kā savādāk, Dāvida arfa un šis Bēteles akmenis tad ticis aiztransportēts uz Īriju. Tas ir arī iemesls, kāpēc Īrijas ģerbonī ir arfa, jo viņi saka, tā ir Dāvida arfa. Nu un vēlāk tur tas akmens, tur kaut kādā veidā tur ir vai nu zakts vai kā savādāk, tur ir nonācis beigās tur, kur viņš atrodas šobrīd. Un balsoties uz to, Anglijas karaļnams savu izcelsmu pamato ar to, ka viņi saistīti ar šo Dāvida dinastiju. No Dāvida. Un tāpēc arī, mēs zinām, Lielbritānijas saucās apvienotā karalisti, jo Dāvida laikā tā karalista bija apvienota, tur bija Izraela un Jūdeja kopā. Un mēs zinām arī, ka Anglija bija arī atbildīga arī par Palestīnas teritoriju, pirms tur izveidojās Izraels valsts, kas tagad ir, tagad tur atrodas. Un arī pēc tam, arī, kad arī Lielbritānijas tās kolonijas ieguva neatkarīgi, joprojām paliek šie Britu sadraudzība, un daudzās valstīs arī vēl aizvien, kā valsts galva ir Anglijas karaliene, jo tiek turēts kopā pie šīs vienotās līnijas, pie šīs apvienotās karalistes, pie šīs Dāvida dinastijas. Bet tas nav viss vēl stāsts, protams, tur vēl pastāstīt vēl tālāk, bet šīs Anglijas karaļnāmā turpat vēl tāda doma ir, ka lūk šīs akmenis, uz ko viņi tur tiek kronēti, jā, uz kā sēž tāda šie Anglijas karaļi, kad viņas kronē, ka tad, kad nāks ķēniņš, kad nāks Kristus, tad lūk, viņam tiks dota šī vieta, ka viņš tur varēs apsēsties, un viņš tad tiks pasludināts par gan Anglijas, gan arī šīs sadraudzības karali. Mēs redzam pasaules lielvalstu līderi gatavo vietu Kristu, viņi gatavo vietu, kur viņam palikt, viņi gatavo viņam troni, viņi gatavo viņam vietu valdīšanai, bet viņi nav vienīgie. Tādi ir diezgan daudz šie vadītāji un arī gan laicīgā, gan reliģiskajā pasaulē. Mēs zinām, jūdi arī gaida, kad nāks Mesija un jau ir sagatavošanas darbi, arī tur ir templi atjaunot, tur ir visi savākts, viss nepieciešamais. Islāmā arī tur ir uzcelt, piemēram, Medinas pilsētā ir pils uzcelta, kad Kristus nāk, lai viņš tur varētu dzīvot, tur pat arī līgavs gaida, viņi tur harēms liels ir. Pat arī Romas pāvests, kuram ir tituls Dieva dēla vietnieks, jeb Kristus vietnieks, pat arī viņš savu troni taisās dot Kristum, kad viņš nāks otrreiz, sacīdams, lūk, visa šī baznīca, kas te ir būvēta un veidota, tiek dota tev. Viņi taisās visi dot savus troņus Kristum un sagaida arī pagodinājumu no šī ķēniņa. Lielvaras ceļ namu Kristum, kur viņam mājot, ceļ tempļus Kristum, kur viņam mājot, katedrāles, bazilikas, kur Kristus varētu mājot, aizmirstot, ka viņa valstība nav no šīs pasaules. Viņa valstība nav no šīs pasaules. Viņa valstība nav atkarīga no cilvēku roku celtiem namiem. Viņa valstība nav atkarīga no cilvēku veidotām politikām, valstīm, reliģijām. Viņa vieta nav atkarīga no tā. Kad mēs lasām praviešu Dāniela grāmatā otro nodaļu, tur ir teikts, akmens bez cilvēka roku palīdzības krīt un satriec visu šo tēlu, Šo tēlu, kas bija būvēts tur zelts, sudrabs, dzels, tas viss tiek satriegts tur Daniela 2. Nodaļā, no tā nekas nepaliek pāri. Un lai gan šie līderi vēlās izrādīt pagodinājumu ķēniņam, Kristus jau iepriekš bija parareģojis un pravietojis, kas būs tas. Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļa no 41. Līdz 44. Pantam ir rakstīts. No cilvēkiem es godu nepieņemu, bet es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. Es esmu nācis sava tēva vārdā, un jūs mani nepieņemat. Ja cits nāks sava paša vārdā, to jūs pieņemsiet. Kā jūs varat kļūt ticīgi cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva? Šajos vārdos Kristus liecina, ka kāds cits nāks savā pašā vārdā, to pieņems. Tajā pašā Mateja evaņģēlī 24. Nodaļā, tur viņš arī liecina, ka nāks viltus Kristi. Viltus Kristus pieņems. Tos kronēs un sēdinās šojos visos troņos, jo nav mīlestības cilvēks sirdīs, kas nemīl patiesību, kas nemīl Dieva vārdu. Cits nāks Kristus vārdā un tam lūk parādīs godu. Mateja 24. Nodaļā no 23. Līdz 27. Pantam mēs varam lasīt. Ja tad kas jums sacīs, redzi, šeit ir Kristus vai tur, tad neticiet. Jo uzstāsies viltus Kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pievilktu, ja iespējams arī izredzētos. Redzies, jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, ka tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neizejiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens izšaujās no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Kristus nevelti, kad viņš 24. Nodaļā runā ar mācekļiem, viņš pirmais teikums, ko viņš brīdina, pielūkojot, ka neviens jūs nepieviļ. Jēzu, kur tu mājo? Šis jautājums, ko uzdeva apustulis, ir ārkārtīgi svarīgs. Ja mēs nezinām, kur Jēzus mājo, mūs viegli var pievilt acīm maldinoši skati. Mūs var pievilt tas, kā cilvēki mēra godību, kā cilvēka mēra lielumu un svarīgumu. Mūs var pievilt lielās ēkas, skaistās troņu zāles, skaistie tērpi, kurie atrodas uz cilvēkiem uzvilkti šajās telpās. Ar ko cilvēki mēra, kur Kristus mājo? Marka evaņģēlijas 7. Nodaļā Jēzus saka šādus vārdus. Marka evaņģēlijas 7. Nodaļa no 7. Līdz 9. Bet tie velti mani cienī, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles, jo Dieva bausli atmetuši jūs turat cilvēku likumus, Un viņš tiem sacīja, tā jūs atmetat Dieva bausli, lai turētu savu likumu. Turot savus likumus, šie cilvēki atmet patiesību un sāk ticēt meliem. Bet šis jautājums, Jēzu, kur tu mājo, ir ārkārtīgi svarīgs. Mums to nepieciešams noskaidrot, kur tad īsti Dievs mājo un vēlas būt. Andrejs viņam bija uzdevis šo jautājumu, Jēzus viņam to parādīja. Un Jēzus pēc tam arī visu laiku evaņģēlijās, kad mēs lasām, viņš rāda, kur viņš mājo, kur viņš ir, kur ir Dievs un kur Dieva nav. Jesajas grāmatā 57. Nodaļā no 15. Panta jau iepriekš Dievs saka par savu mājvietu. Jesaja 57. Nodaļa no 15. Panta. Jo tā saka tas augstais un varenais, kas mūžīgi dzīvo, viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Tātad viņš ir gan augšā varenībā, gan arī pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars. Jēzus norādīja, ka mācekļi to redzēs, kā viņš mājo, kā tiek veidots dievnāms bez robežām telpā, laikā, un kad Dieva vārdu mācībā un svētā gars sadraudzībā tas viss tiek veidots. Dievam nevar uzcelt paliekošu vietu. Un Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā tāpēc ir šādi vārdi. Jāņa 15. Nodaļa no 4. Līdz 10. Pantam. No 4. Līdz 10. Kur atkal ir izmantoti šie vārdi, kur tad ir, kur Jēzus mājo, kur ir šie paliekamā vieta. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnkoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, tos savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī, mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu, un to pat par maniem mācekļiem. Kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Itin, kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. Mēs redzam, nepārtraukšē tiek izmantots vārds palikt, palikt, palikt. Tā ir mūsu vieta, Kristu. Kur tu Jēzu mājo? Jēzus teica, nāc un skaties, un šeit ir šīs paliekamās vietas, kur viņš ir mums sagatavojis. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā 1. 3. Pantos viņš saka, Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa 1. 3. Panti, jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēvnamā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noem jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Kristus ir nācis, lai mainītu mūsu adresi, lai mainītu mūsu atrašanos vietu, lai mums būtu mājoklis Dievā, lai mēs tur atrastos. Šeit, šajā pasaulē mēs dzimstam, augam, dzīvojam. Šo zemi mēs uzskatām par savu, bet tomēr viņš vēlās mūs pacelt kur augstāk. Mūsu paliekošā vieta Dievā. Jāņa 16. Nodaļā 33. Pāns, kur mēs redzam, ka Jēzus ceļ augstāk. Jāņa 16.33. To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Vēl par paliekošo vietu. 1. Korintiešiem 13.13. Tad nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām mīlestība. Efeziešiem 5. Nodaļa 1. 2. Panti. Efeziešiem 5. 1. 2. Panti. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis, mūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Kristus mūs aicina, ikvienu no mums, kas ticam Dievu vārdām un tam vēlamies paklausīt. Kas atsaucamies šim aicinājumam, viņš aicina palikt viņā. Viņš aicina tevi, mājo kopā ar Jēzu Kristu, lai viņš ir tevī un kopā ar tevi. Šeit un mūžībā. Amen.
Vēlēšanos būt Kristus tuvumā, mēs dzirdēsim arī koru priekšnesumā Kristus prāts, lai manī dzīvo.
Oh,
Mēs pateicamies par uzrunu mūsu draudzes mācītājam Andrim Pešelim, dievkalpojumu Adventistu baznīcas tukuma draudzē Harmonijas ielā 10, notiek katru sestdienas rīta 10:00. Ik viens esiet laipni aicināti. Un noslēdzot dievkalpojumu, mēs visi kopā varam vienoties dziesmā 203. Dziesma numura 203.
Dzīvais Dievs, esam pateicīgi Tev par to paliekamo vietu, kur Tu esi mums sataisījis Jēzu Kristu, lai mēs paliktu Viņā, Viņa vārdos, un lai varam būt ne tikai svētības, bet būt cieši vienoti ar Viņu, cieši vienoti ar Viņu, Viņa mīlestībā un nest liecību par Tevi šai pasaulē. Debesu Tēvs, esam pateicīgi par to mājvietu, drošību un pajumtu pie Tevis patvērumu bēdu laikā, kur varam gūt Jēzu Kristu. Pateicamies Tev, dzīvais Dievs, par Tavu vārdu, kas vēl aizvien mūs iedrošina paļāvībā tuvoties Tev. Un tiešām, Kungs Jēzu, mājo mūsu sirdīs un prātos, to lūdzam Tevi Dievs, Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.